esta idea estuvo madurada xa, non sei, pero desde que coñemos este local igual pasou un ano ou cerca dun ano.
Sí.
Facilmente. No cal durante ese ano xa miráramos locales, cada un traballando no seu negocio.
Pero este adaptábase moi ben ao que nos buscábamos.
Exactamente.
Porque nos buscábamos algo que estuvera pois moi accesible, que estuvera, tío, que puderas ir andando se quixeras sin ningún problema, que estuvera moi céntrico, pero non queríamos que estuvera nunha calle de moita afluencia. E despois, bueno, esta calle ademais pois sí que ten un rollo moi especial co tema do Numas, co do Capitol, e gustábanos moito por eso, porque sí que está
o valor añadido do espacio físico.
Exacto, e despois é moi práctico, moi cuadradiño, moi fácil de traballar.
Para levar entre dúas ou tres personas. De feito, nós temos un traballador máis e chegamos a ser incluso catro aquí nesta empresa.